Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda neplní svoje sľuby, ani svoje vlastné programové vyhlásenie. Školskí odborári preto vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Žiadajú dohodnuté zvýšenie platov a úpravu ich tabuliek tak, aby už zamestnanci škôl nezačínali s platom nižším, ako je minimálna mzda. Čo presne vyhlásenie štrajkovej pohotovosti znamená a čo nás delí od toho, aby učitelia a ich kolegovia zo škôl, podobne ako varujúci lekári, neprišli do práce? A čo hovoria na ponuku ministra školstva na 5-7% zvýšenie platov na budúci rok, ak bolo dohodnutých pôvodne 10? Prečo odborári žiadajú aj premiéra, aby sa do situácie zapojil a riešil ju, neodkáže im ako lekárom, že nemôže, lebo je v konflikte záujmov? O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä so školským odborovým predákom, predsedom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Pán predseda, dobrý deň. Vítajte opäť u nás.
Veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň prajem.
Ja hovorím, že vítajte opäť u nás, pán Ondek, ale
áno,
už by som bol rád, keby ste prišli. Viete, že sa budeme rozprávať o tom, ako sa darí zamestnancom v školstve, učiteľom, aj tým nepedagogickým, upratovačkám, školníkom, kuchárkam alebo účtovničkám. Nie, zasa sa ideme rozprávať, pán Ondek, o tom, že sa naopak nedarí a že máte na vládu požiadavky. A dokonca, tak ako sme o tom hovorili, tuším nejaký mesiac a pol dozadu, už ich začínate aj vymáhať. A to je aj moja prvá otázka, ale ešte predtým informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr nám do rozhovoru vstúpi aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Eva Horníková. Ale poďme teda pekne po poriadku. Pán Ondek, vyhlásili ste teda štrajkovú pohotovosť. Čo to presne znamená?
Štrajková pohotovosť znamená upozornenie politikov, ktorí sú zodpovední za školstvo, aby konečne začali riešiť problémy školstva, ktoré sa netýkajú iba platov. Tým sme oslovili týmto našim vyhlásením, alebo týmto postojom, alebo týmto termínom od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti, kde apelujeme hlavne na pána predsedu vlády, aby sa vážne začal zaoberať problémom, pretože ten problém nie je iba samotných zamestnancov v školstve, ale ten problém je celoslovenský. Pokiaľ nebudeme mať kvalitný nastavený vzdelávací systém a nebudú sa mať, by som povedal, k činu tí, ktorí to majú zabezpečiť, teraz nehovorím len o pánovi ministrovi školstva. Hovorím aj o ďalších, čiže o celej koaličnej rade. Hovorím o predsedoch jednotlivých politických strán, konkrétne aj o pánovi predsedovi Hlasu, pánovi Šutajovi Eštokovi.
Áno, to je ten, ktorý nominoval svojho ministra školstva.
Áno, ktorého nominant je práve pán minister Drucker, ano. Aby sa tým veľmi vážne zaoberali. My len upozorujeme na problémy, ktoré sú, ale od toho je predsa vláda a ďalší ľudia, ktorí okolo toho pracujú, myslím okolo školstva, aby školstvu pomohli. Čiže nám nejde len o platy, nám ide o nastavenie takého systému vzdelávania, aby sme mali múdrejšie deti od materských škôl cez stredné školy až po vysoké školy.
To na tom stojí.
A keď chceme, aby sme mali tie múdre naše deti, našich žiakov, našich študentov, tak musíme mať nastavený aj odmeňovací systém tak, aby sme mali kvalitné týmy. Tým nechcem povedať, že teraz nie sú kvalitní pedagogicky odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl a veci. Samozrejme, že sú, ale stráca sa motivácia a tá motivácia je veľmi silná, pokiaľ nebudem mať zabezpečené finančné prostriedky na kvalitný život, na to, aby som bol uvoľnený, aby som mohol zabezpečiť rodinu ako učiteľ, tak nemôžem podať aj kvalitný výkon v tej škole a naučiť naše deti, žiakov, študentov tak, ako by sa to patrilo. Pretože my, keď sa porovnávame s jednotlivými štátmi Európskej únie, tak zistujeme, že sme na chvoste.
Naozaj?
Náš odborový zväz pracovníkov školstva a vedy je členom Európskeho odborárskeho výboru. Áno. V rámci Európy, ešte raz hovorím, odborársky výbor.
Viete nám povedať aj tak konkrétnejšie, poďme aj v číslach, ako to porovnanie vyzerá na Slovensku a povedzme v Českej republike, nebodaj niekde v Nemecku.
To určite môžem. Len sa vrátim ešte k tomu. My sa stretávame s kolegami z Francúzska, stretávame sa s kolegami z Veľkej Británie, stretávame sa s kolegami z Nemecka. A my vieme, že aké sú tam platy. Čiže často je situácia taká, že oni riešia, ako učiť, čo učiť, ako tie platy. Vieme, že dobre,
a my riešime platy.
Teda v Rakúsku v poslednej dobe boli tie protesty. Ano. Ale keď sa môžeme porovnať v rámci V4, tak na prvom mieste sú kolegovia z Čiech.
Ako to vyzerá u nich?
Oni, keď hovoríme o platoch, tak ano. Ten plat je vyšší takmer o 300 eur. Oni teraz za posledné obdobie dohodli s vládou navýšenie 1,3 násobku, čiže cca 130%, to znamená tých
30... priemernej mzdy v hospodárstve?
Áno, ale navýšenie oproti rozpočtu, ktorý mali, ale s tým, že nie idú tieto peniaze priamo do platov. Tie peniaze idú do školstva a o platoch tam v týchto veciach rozhoduje práve zriadovateľ, respektíve riaditeľ školy. Ale od januára budúceho roku vieme, že majú zabezpečených 7%. My máme veľmi úzkú spoluprácu s kolegami Čiech. Keď sa porovnáme s Poľskom, aj s Poľskom máme dobrú spoluprácu, tak tam sme takmer na rovnakej úrovni.
Rozumiem.
Ale kolegovia z Maďarska, tí sú úplne dole.
Ešte pod nami.
Ešte pod nami.
Aha, no tak teraz takže, neviem, či toto považujem za dobrú správu. Asi by sme sa mali skôr s tými najlepšími
porovnávať. Ešte určite
dáme
výstup, presne o tom, o čom hovoríte. Na budúci rok budeme organizovať odborársku V4, kde budú prizvaní aj ministri jednotlivých krajín. Uvidíme, či sa nám to podarí. A prizveme tam aj kolegov, ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu z Kyjeva. Čiže oni nie sú členmi Európskej únie, ale takisto s nimi spolupracujeme. Čiže aj členmi toho odborárskeho výboru so sídlom v Bruseli sú európske krajiny, aj tie, ktoré nie sú členmi.
Áno, rozumiem tomu. No, to znie dobre, to môžeme o tom rozprávať, keď sa tak stane. Možno len jedna taká súka medzi to, pretože pán predseda, tie protesty akoby hlasnejšie začali už v novembri akciou Školstvo smútku. To bolo tzv. Tichý protest učiteľov, keď mnohí z nich prišli na vyučovanie v čiernom oblečení. Minister vtedy, si to pamätám, hovoril, že nepovažuje to za nátlakovú akciu, že má s odbormi vlastne výborný kontakt, dobrý dialog. No teraz ale je otázka, asi ten protest bol príliš tichý, že ho veľmi nezachytili teda, hej, tí naši vládni funkcionári zodpovední.
Ale vďaka vám, vďaka médiám, tak určite o tom vedeli. Ale tie naše požiadavky vznikli ešte niekedy v jarných mesiacoch roku 2024.
Čakali ste o to ale viac, povedzme, že určite, sa zachytia za to.
Áno, ale ešte sa vrátim trošku do minulosti. Povedzte. Tie požiadavky vznikli niekedy v máji, ale spoločne za všetky odborové zväzy, ktoré sú v konfederácii. Čiže hlavne tie, ktoré zastupujú štátnych a verejných zamestnancov.
Rozumiem.
Čiže boli spoločné požiadavky 10%. Boli 4 kola kolektívneho vyjednávania.
Môžete to už aj zhrnúť, ak chcete, aj všetky 6, alebo sa môžeme k tomu dostať neskôr.
Môžeme aj teraz. Tam sme sa nedohodli, preto sme si povedali, dobre, školstvo, keď je prioritou vlády a táto vláda deklaruje to v svojom programovom vyhlásení, že dojde k navýšeniu platov každý rok a už vieme, že roku 2024 nedošlo. No tak Rada zväzu prijala určité kroky, čiže nešli sme do toho hneď, že vyhlásime štrajk, alebo povieme, že vyhlásime protest.
Áno, veď práve hovorím, že sme o tom spolu
rozprávali. To sú kroky, ktorými upozorňujeme, ešte raz opakujem, tých, ktorí sú za to zodpovední, čiže súčasná vláda Slovenskej republiky.
Dobre.
Pokiaľ ste spomínali pána ministra, áno, s pánom ministrom spolupracujeme od jeho nástupu do funkcie. Tá spolupráca je na výbornej úrovni. Čo sa týka vôbec chodu školstva a hlavne vytvoril 40 odborných tímov, kde rieši legislatívne veci a nielen legislatívne, prierezom celého školstva.
No, tak to môže sa cítiť byť možno trošku aj čo? Ukriúdený, že on teda sa snaží čo najviac v prospech školstva, v prospech učiteľov aj nepedagogických.
No ale na druhej strane jeho politická strana, ktorá je za hlas, tak predsa je v koaličnej rade.
Áno. No dobre, pán predseda, tak zhrňme veľmi stručne, ale ešte nemusíte to nejak rozvádzať, lebo ja by som sa k tým bodom dostal, k niektorým aj veľmi podrobne. Na vašej stránke je 6 základných požiadaviek na vládu Slovenskej republiky. Ano. Prosím, veľmi stručne ich zopakujte.
Jednoducho, navýšenie platov o 10% je prvá požiadavka. Pre všetkých zamestnancov školstva, opakujem, čiže nepedagogicky, pedagogicky, až po rektorov. Dôvod, prečo 10%? V roku 2024 nie je žiadne zvýšenie. Ďalšia vec, ktorá je konsolidačný balíček, vyhlásenie ministerstva financií, inflácia viac ako 5%,
ano.
Takže nám to vyšlo tak po prepočte minimálne 10% do tarif pre všetkých zamestnancov. To je prvá. Druhá požiadavka sa týka teda jedna z nich je zjednotenie financií, ale aj vytvorenie...
Legislatívne nastaviť odmeňovanie pedagogických odborných zamestnancov tak, aby ich platy v prvej triede nezačínali pod úrovňou
minimálnej mzdy.
Ale to je neuveriteľné, že to vôbec môže existovať.
No,
veď štát zadá minimálnu mzdu, ale svojim vlastným zamestnancom v tabulke nechá plat, ktorý je pod tou minimálnou mzdou.
No, lenže zase zákon hovorí v inom paragrafovom znení, že zamestnávateľ musí túto sumu dorovnať do minimálnej mzdy. Ale ide zase na úkor
iných financií.
Áno, ktoré by mohol použiť na odmeny alebo osobné príplatky zamestnancov.
To sa bavíme o samosprávach, teda, tak, hej, ktoré musia tie výplaty tým upratovačkám, ja neviem komu všetkému, dorovnávať do tej minimálnej mzdy.
Áno, to nie len v školstve, lebo tie isté...
Kdekoľvek inde, samozrejme, aj na úradoch. Áno.
No a potom tá ďalšia požiadavka, ktorá hovorí o tom, aby bol vytvorený platový automat. No a toto považujeme za veľmi dôležité.
Ako si ho predstavujete?
Pretože keď je rokovanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, tak je to dosť náročné. Jednak príde vláda s určitým návrhom, my odborári hovoríme svoje požiadavky, argumentujeme, na druhej strane sú zamestnávateľia a už je to dosť na tak by som povedal, nedôstojné, sa stále každý rok alebo každé dva roky rozpráva o tom, a koľko chce mať. Pokiaľ by bol nastavený automat, tak ako napríklad majú
lekári,
starostovia, primátori, cez koeficient.
Rozumiem, majú to násobok, aj lekári, používam ten príklad zámerne, keďže sú vo výpovediach v tomto momente.
Plus násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby to začínalo učiteľkou alebo učiteľom od materskej školy až po rektora. My máme spracovanú túto analýzu.
A to je nejaký spoločný koeficient za každý rok, alebo to je pre každého by to vyzeralo inak?
Uvediem príklad.
Nech sa
koeficient 1 by bol pre učiteľku materskej školy. Priemerný plat 2 roky dozadu bol 1320 alebo 1340 eur.
V národnom hospodárstve, nie hospodárstve, tej učiteľky materskej školy. No, to treba povedať, pán
Rodek. V národnom hospodárstve, čiže to by bol koeficient 1 pre túto učiteľku, to znamená, že ona by takýto plat mala v hrubom. A od toho cez koeficienty ďalšie by sa odvíjali na platov podľa profesijného rozvoja na regionálnom školstve a samozrejme aj podľa týchto profesijných
pravidelne
postupov.
Každoročne. No pravidelne ale to percento každoročne. By bolo aké?
No to teraz ťažko
nedá
povedať.
To povedať.
To percento je ťažko povedať.
No
aké by
my
bolo.
Teraz vidíme, lebo že žiadate 10% pre všetkých.
Áno, čiže ide o celoplošné a môže byť aj otázka, prečo pre všetkých a celoplošné. Táto otázka spočíva v jednom. Pokiaľ si zoberieme, že každý človek má mať také vytvorené finančné podmienky, aby dôstojne žil, aby mal dôstojný život, aby zabezpečil rodinu. A keď sa pozrieme na tie platy v školstve, tak najprv treba tie platy navýšiť a potom môžeme povedať alebo hovoriť o výkonoch, alebo môžeme hovoriť o zamestnancoch, ktorí sú na nejakom inom postavení a tam je zase ten riaditeľ školy, ktorý môže toho zamestnanca hodnotiť.
Extra osobný... odmeňovať.
Áno. Mm-hmm. Aj teraz to zákon umožňuje, len riaditeľia škôl na to nemajú peniaze.
Nemajú peniaze. No, dobre, ja tam vidím ďalšie body, zjednotiť financovanie všetkých zamestnancov, to ste ale hovorili, regionálne školstva priamo z rozpočtu ministerstva. Ten posledný šiestý bod, akceptovať zásadné pripomienky ku kurikulárnej reforme, teda umožniť obsah vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe deliť na jednotlivé ročníky a nie na tie tri časti, tak ako v tej reforme to je. Ja by som sa ešte k tým veciam vrátil, ale jedna dôležitá otázka, pán Ondek, i keď uznávam, že môže znieť tak zvláštne, ale predsa len dovolte. Najprv z vašej stránky školských odborárov krátky citát. Na realizáciu zvýšenia platov všetkých zamestnancov školstva v roku 2025 a 2026 o 10% je potrebné navýšiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Preto žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka, ktorej nominant je minister školstva, o riešenie naliehavých problémov v slovenskom školstve. Toľko teda citát z vašej stránky, pán Ondek. No a teraz tá otázka. Vy žiadate, aby sa do rokovaní zapojil aj predseda vlády Robert Fico. Je tu jeden malý problém. Keď o to žiadali lekári, pán Ondek, tak pán predseda vlády Fico im odkázal toto. To sú dva citáty. Ten prvý, ja som v hlbokom konflikte záujmov, pokiaľ ide o zdravotníctvo, a ten druhý, som príliš subjektívny a emotívny, pokiaľ ide o túto tému. Nerad by som sa dostal do rozhovoru s ľuďmi, ktorí mi zachránili život. No a ja teraz trošku, áno, možno je v tom aj trošku ironia, ale tá otázka je na mieste, pán predseda. Neobávate sa toho, že vám pán predseda vlády Robert Fico odpovie, že s vami nebude rokovať osobne, pretože je v konflikte záujmov, lebo chodil do školy a nerad by sa dostal do rozhovorov s ľuďmi, čo ho učili? Alebo si potom tá druhá možnosť, kde je školstvo, necení. Tak ako,
ja som sa teraz trošku usmial, no. pretože táto otázka je veľmi zaujímavá a ja si myslím, že nám to by nemalo hroziť.
Myslíte si, že sa pán premiér zapojí do tých debat?
To neviem tvrdiť, ale hovorím, nemalo by nám to hroziť, pretože máme skúsenosť aj z minulosti. Pokiaľ sme chceli a žiadali o stretnutie s pánom predsedom vlády, keď sa uchádzala jeho strana o kresla v parlamente a následne sme ho oslovili v ďalších veciach o stretnutie, a aj tie požiadavky na riešenie a navýšenie financií, tak dostali sme oznámenie, že tieto veci posúva na ministra školstva.
Áno.
No teraz uvidíme, ten list dostane pán predseda vlády v týchto dňoch pred Vianocami, alebo po Vianoce ešte, ale potrebujeme ešte niektoré veci prerokovať. Ale pokiaľ by sa zapojil a nám pomohol, tak určite by sme mu poďakovali, pretože tým by dal jasne najavo, že školstvo je prioritou aj pre pána predsedu vlády.
Zámerne som to nechal vyznieť, lebo je to dôležité, aby to aj, povedzme, poradcovia pána premiéra, alebo aj on osobne nebodaj, zachytili. No, vrátim sa naspäť k tomu, čo sa týka platov. Tam máte sľúbenú vlastne zatiaľ len tú jednorazovú odmenu, ako všetci ostatní zamestnanci štátnej a verejnej správy. 800 eur, to by malo byť kedy? V januári vyplatené?
To by malo byť vyplatené v roku 2025 v majovej výplate. V majovej výplate, vyplatené v júni. Aha. A týka sa to všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, a keď hovoríme o školstve, tak týka sa to od zamestnancov, od upratovačky až po rektora. Ale ja vám pripomínam, že aj táto odmena je ohrozená. Hoci je súčasťou štátne, no nie je to isté, pretože nie je podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Aha.
Tam sú traja aktéri, čiže zastupca vlády, zastupca odborov a zastupca zamestnávateľov. Zastupcovia vlády by to podpísali, za zastupcov odborov tam je hlavná vyjednávačka pani prezidentka Uhlerová, áno, ktorá keď to podpíše, platí. Ja som jeden zo signátarov, ale nemáme mandát na podpis, pretože tie požiadavky naše neboli naplnené.
Rozumiem.
A teraz je veľký problém v rámci financovania miest a obcí. Pretože
presne
podielové
tak
dane idú nižšie. My sme v úzkom kontakte s pánom predsedom Božikom. Vieme o tej situácii.
Áno.
A pokiaľ nedôjde k navýšeniu financí v rámci podielových daní, tak je otázne, či zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska podpíšu kolektívnu zmluvu. Pokiaľ by ju nepodpísali, tak som strašne zvedavý, ako dopadne to, čo je schválené v štátnom rozpočte, tých 800 eur pre všetkých. Ale je to jednorazové.
Áno.
A my hovoríme, že najpriateľnejšie je to, pokiaľ majú to zamestnanci v starých platoch.
No však samozrejme, na druhej strane ekonomovia, ktorí tomu rozumejú, sa vláde nečudujú, pretože vedia, že ak dá jednorazový príspevok, tak sa neráta do budúceho roka, pretože to nie je opakovateľný príspevok. Na rozdiel od toho, keď tie peniaze idú priamo do valorizácií. Prepáčte. No a to je teda tá otázka. Pán Ondek, vy už ste aj, týka sa to pravdepodobne aj pani Uhlerovej a ďalších odborových zväzov, tejto vláde odpustili jednu valorizáciu, ktorá mala byť od septembra tohto roku do konca tohto roku. Tá už sa nebude konať. Ale teda žiadate tých 10%, ak som chápal, aj na rok 2025, aj na rok 2026. No, na budúci rok prichádza minister školstva, pán Tomáš Drucker, s verejnou ponukou, neviem teda, do akej miery ste už o tom hovorili spolu s ním aj osobne, na valorizáciu 5 až 7%. Jednak sa chcem opýtať, či máte teda o tom info, že či je to teda 5, alebo to má byť 7%, či to je pre pedagogických, alebo pre nepedagogických, alebo či je to pre všetkých, skrátka toto, či o tom niečo viete. Ale tá druhá vec, ktorá s tým súvisí, je tá, že pán minister povedal, že bude hľadať teda zdroje u seba v rezorte, hovoril o presunutí zdrojov z kompenzačných príspevkov, ktorí dostávajú niektorí učitelia, z financovania supervízorov, zrušenia zvýhodneného normatívu na školy s nižším počtom žiakov a zároveň zvýšenie platov o 7%. Pán minister nám vyrátal, opäť pán Ondek, môžete to konfrontovať, ak máte iné čísla, na plus 380 miliónov eur ročne. No, s tou konsolidáciou to ale nejde veľmi dohromady, pretože opäť vláda by musela pristúpiť k ďalším konsolidačným nejakým opatreniam, aby tých 380 miliónov len na tých 7% získala. Ako na to reagujete? Toto asi aj školskí odborári si uvedomujú, že verejné financie sú vo veľmi zlom stave a konsolidovať nutne potrebujeme.
Určite si to uvedomujeme. My sme aj členmi hospodárskej a sociálnej rady.
Práve preto, presne tak.
Boli sme pri tom, keď predkladal štátny rozpočet pán minister Kamenický. Vieme o konsolidačných opatreniach, vieme o znižovaní dane z pridanej hodnoty, vieme o znižovaní cien, vieme o zvyšovaní cien. Konsolidačný balíček, ktorý predložil pán minister, nebol prijatý ani zo strany Konfederácie odborových zväzov.
Áno, to je pravda.
Nebol prijatý ani zo strany zamestnávateľov. A teraz k tej časti, čo ste hovorili o pánovi ministrovi Druckerovi. My s pánom ministrom máme stretnutia, nehovorím, že to sú pravidelné stretnutia. Niekedy to je jedenkrát do týždňa, dvakrát do týždňa, alebo jedenkrát za tri týždne.
No, ale to je aj
hľadáme,
tak celkom slušné.
A tie rokovania neprebiehajú medzi štyrmi očami, ale je tým mojich kolegov, to sú podpredsedovia zväzu, za stranu odborového zväzu školstva.
Rozumiem.
Na druhej strane je minister, má tam svojich štátnych tajomníkov, má tam odborníkov, má tam celý odborný
pravda,
tým.
Že? Ako teda reagujete na
to? Vieme o tomto návrhu, pán minister chce byť ústretový a jasne povedal, že najprv ide nájsť zdroje vo vlastnom rezorte. O tom, čo ste teraz spomenovali, vieme. On nám aj povedal, čo by presunul, čo by zrušil, ako by to celé fungovalo. Je to štádium návrhu, čiže konkrétne sme už nedohodli, alebo sme nepovedali, že toto áno, toto nie,
rozumiem,
tieto peniaze áno. Ale my vidíme tu aj jedno nebezpečie a to nebezpečie je v tom, že pokiaľ rezort školstva má balík peňazí a presúva ich z položky do položky, či nebudú niektorým práve tým položkám alebo tým ľuďom, ktorí sú financovaní z týchto položiek, neomyslím teraz o plato, ale vôbec o tej činnosti.
Samozrejme, samozrejme. No veď práve.
Toto nemáme ešte poriadne dohodnuté, ale v hre je aj kompenzačný príplatok, ktorý my sme na začiatku nesúhlasili.
Áno, aj ste
teraz,
to tu hovorili
teraz dobieha, teraz dobieha.
No december. Na ďalší rok je tam 100 miliónov dohromady na kompenzačné
áno,
príspevky.
Áno, pretože prešli materské školy, zamestnanci materských škôl, toto je v poriadku. A ten kompenzačný príspevok, preto sme, nie sme 100% presvedčení, že je to dobre, pretože jednak netýka sa to všetkých zamestnancov v pôvodnom aj znení a nie je v takej výške, aby zachránil, dajme tomu, zamestnanosť,
rozumiem,
ktorá je katastrofálna. Myslím teraz, že nám chýbajú pedagogickí odborní zamestnanci, ale už pomaly
učiteľia vysokých škôl. Inak, pán Ondrej, povedzme, tam, kde ich chýbajú najviac, a teda ministerstvo už aj minulý rok,
áno,
alebo teda tento rok využívalo ten kompenzačný príspevok.
A nepomohlo to.
Aká bola najvyššia možnosť pre učiteľa, učiteľku dostať?
Zo 145 eur dostával bratislavský kolega.
A to je strop vlastne, hej?
To bol strop mesačne a
rozumiem,
vyplatený jedenkrát za kvartál, ale 30 eur dostával napríklad kolega v Prešove.
Rozumiem.
A pán minister hovorí o týchto veciach, že dokáže ich svojím spôsobom nejak zregulovať.
Uh-huh.
Všetka česť. Áno, len my hovoríme iné ešte, keď sa vrátim aj k tomu kompenzačnému.
Dokončíte
príspavku.
To? Dokončíte. Áno, uzavrime tú
čiže
tému.
Naťahuje vláda, pretože keď vláda niečo sľúbila, tak pripravovala kompenzačné opatrenia, tak podľa nás mala zarátať svoje sľuby, ktoré dala a sú deklarované programom vlády do tohoto balíčka. Pozor, školstvo je prioritou. Tu sú tie peniaze.
Áno.
A ukončím to tým túto časť. Pokiaľ nebude mať dobre vzdelené deti, národ bude trpieť. Do budúcna môže sa strácať Slovensko v ekonomike a v ďalších veciach v rámci štátov, ktorí sú v rámci Európy alebo súčasťou Európskej únie.
Áno.
Potrebujeme vzdelaných ľudí.
O tom
čiže
sa
financie do školstva sú veľmi, veľmi potrebné.
O tom sa nemusíme baviť. Čiže sledujeme vaše ďalšie rokovania s ministrom školstva. Sledujeme, či sa do tých rokovaní zapojí pán predseda vlády. A samozrejme aj to, že či potom do toho vtiahne ministra financií, ktorý bude uvažovať
no, ale ešte
nad peniazmi asi zvonku.
No ale ešte aj politickej strany hlásoci.
No ako ten, ktorý nominoval ministra školstva. No dobre, pán predseda, ak sú veci takto na stole položené, aj požiadavky, a vláda ich vie do detailov, navyše minister školstva od vás priamo z rokovaní, a je vyhlásená štrajková pohotovosť, povedzte, čo to znamená prakticky, kde je ten deadline, kedy sa postavíte a poviete, ideme do štrajku.
Rada zväzu rozhodla tento týždeň o vyhlásení štrajkovej pohotovosti. Dňom začína štrajková pohotovosť, alebo už začala 17. decembra. Termín stanovený máme, rada prijala tento termín. Môžem povedať, že termín je, alebo ukončenie termínu bude v prvých mesiacoch roku 2025.
Takto, hej, ste sa rozhodli to, tak to na široko.
Je tam presne stanovený termín, proste Rada zväzu zaviazala predsedu zväzu, podpredsedov zväzu rokovať, termín je stanovený dokedy, pokiaľ by sme sa nedohodli v tomto termíne, tak je ďalší termín stanovený na vyhlásenie protestov. Vrátanie možného štrajku.
Dobre, čiže prvé mesiace roka 2025, tak to uzavrieme, nebudem zapýtať, pán Ondrej, povedzte presnejšie.
Nechcel by som hovoriť termín.
Dobre, ja to rešpektujem.
Nehovorím, že to je tajné, ale v prvom rade by sme chceli o tom hovoriť s pánom ministrom školstva.
Dobre, ešte jednu otázku, ktorú som vám k tomuto dlžný, povedzte, ako cítite podporu od škôl, pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá sa týka štrajkovej pohotovosti, ale aj v tej možnosti, ak sa nám nepodarí vyrokovať to, čo naozaj potrebujeme, povedzme aj s nejakým minimálnym priateľným kompromisom, tak ideme do štrajku. Ako to vyzerá tá podpora v tejto veci?
V školstve je viac ako 150 tisíc zamestnancov.
Áno.
Z toho necelých 50 tisíc, teraz nám stúpol počet, pretože kolektívne zmluvy nie sú kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je, neexistuje, tak pokiaľ chcú školy fungovať alebo zamestnanci mať tie benefity, ktoré doteraz mali z kolektívnej zmluvy, keď neboli v odborovom zväze školstva, tak teraz vznikajú odborové organizácie, takže už máme do 50 tisíc členov.
Z tých 150, hej,
z tých 150, teda. Dobre. Oni nás podporujú, naši členovia, ale podporujú nás aj nečlenovia. Ale nedá sa povedať, že na 100%. Pretože pokiaľ...
No dobre, taký... ale ani ten druhý extrém, hej, že je to také ako riedke, tá podpora.
No, tá podpora konkrétneho zamestnanca, alebo konkrétneho učiteľa, alebo profesora je. Áno, keď takto oslovujem.
Rozumiem.
Ale môžem povedať, že je viac ako tých 60-70%, čo je veľmi, veľmi dôležité.
Tak to hej, to
čiže áno. To, ale to mám od informáciu od podpredsedov zväzu. Pretože máme podpredsedu zväzu pre vysoké školy, pre stredné školy, aj pre základné školy.
A oni komunikujú
priamo.
A vedia
priamo,
to takto zozbierať.
Áno, dobre, aj dobre. Odzneli percenta, odzneli aj na rade zväzu.
Rozumiem. Pán Ondek, dajme na seba slúchadla, ak vás môžem poprosiť. Pretože spolu s nami, tak som to na začiatku avizoval, je aj naša druhá hostka. No a to je pani Eva Horníková, ktorá je prezidentkou Združenia základných škôl Slovenska, ale takisto aj riaditeľkou základnej školy Karloveská v Bratislave. Pani prezidentka, príjemný dobrý deň.
Príjemný dobrý deň vám prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že
dobrý
ste opäť s nami. A pozdravuje aj pán Ondek zo štúdia. No tak rovno sa vás opýtam, povedzte, vy ste aj u vás škole sa zapojili už predtým do toho protestu v Čiernom a zároveň to dám aj dohromady. Má odborový zväz podporu aj vašej školy, vašich učiteľov, ale samozrejme pýtam sa aj na celé Združenie základných škôl Slovenska vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti a v tých požiadavkách, ktoré dali na stôl?
Áno, určite. Začnem od začiatku, že školstvo smutku, protest v Čiernom, boli sme len jeden deň, ale ak by to bolo možné a naši žiaci by sa nepýtali, či nám niekto umrel, tak by sme v tom Čiernom chodili doteraz, pretože to školstvo len za jeden deň sme nevyriešili tým, že sme tam boli v Čiernom, ale myslím si, že to bolo veľmi vydarené, aj dobre zmanéžované od odborov, pretože sme cítili tú silnú podporu a cítime ju aj teraz, aj v združení. Ozývajú sa mi riaditelia základných škôl, kontaktujú ma, že teda čo ďalej, presne ako ste dali pred chvíľočkou otázku, že dokedy budeme takto vyčkávať, ale my si určite počkáme na pána Ondeka a na rokovanie s pánom ministrom a Združenie základných škôl Slovenska podporuje túto štrajkovú pohotovosť.
Rozumiem. Aj tú variantu, že vláda nedokáže nájsť kompromis a bude musieť byť vyhlásený ostrý štrajk, aj keď nechcem samozrejme predbiehať, ale spýtať sa musím.
Áno, určite to podporujeme, pretože si myslím na úkor zase, že nájdeme financie vo vnútorných zdrojov, to znamená, že budeme bez kompenzačného príspevku niektorí, alebo bez podpory stredného manažmentu a supervízorov, čo nám vlastne teraz len dal tento nástroj minister v júli,
ano.
Prvý týždeň a teraz nám to chcú zobrať, lebo teda nie sú na to financie, takže my by sme sa vrátili kdesi späť. Nehovoriac o tom, že stojíme v septembri v roku 26 pred obrovskou zmenou, ktorá sa už pripravuje niekoľko rokov a pripravuje sa z dola, pripravuje sa na to ministerstvo a myslím si, že dať učiteľom, teda nedať im nič a dať im väčšie povinnosti a zodpovednosť za kurikulárne zmeny v triede, lebo oni sú nositeľmi tých zmien, je pre nás nepredstaviteľné. Takže určite mohutne podporujeme túto štrajkovú pohotovosť a sme ochotní ísť aj do ulic.
Rozumiem.
Aj keď pre mňa je dosť dehonestujúce, aby sme tam vyháňali každé 2-3 roky ľudí a kote a byte sa o svoje mzdy. Určite by mali vláda dodržiavať svoje programové vyhlásenie vlády, kde je napísaný a možný automat, kedy sa budú pravidelne pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva zvyšovať mzdy.
Áno, to je dôležité zopakovať, preto som tak aj začal celú túto reláciu, že vláda neplní svoje sľuby ani len vlastné programové vyhlásenie. Napokon už to priznal aj samotný minister školstva, pán Drucker. Prečo? Spýtam sa to úplne otvorene na rovinu, pani riaditeľka. Je to splatný skutočne tak zlé?
Je to splatný určite veľmi zlé, pretože začínajúci pedagogický zamestnanec už po adaptačnom vzdelávaní má 1260 eur a ideme električkou okolo billboardu, kde je nástupný plat nemenovaného potravinového reťazca, kde je nástupný plat 1375 eur. Ak si zoberieme, že 1375 eur má pedagogický zamestnanec po odpracovaní, a teraz dobre počujete, po odpracovaní 21 rokov. Čiže on musí mať 21 rokov praxe, aby mal 1375 na výplatnej páske napísané. A to stále hovoríme v hrubom.
No to sa aj ťažko počúva. Vy ste tu v Bratislave, povedzme, tie kompenzačné príspevky trošku pomohli, aj keď to, čo hovorí pán predseda Ondek, že ten strop tých 140 eur... No, komentovať to nebudem.
Áno. Áno, nekomentujme to, ale sme aj za to málo vďační, pretože tých 60 miliónov nemuselo byť na to využité a bolo to. Takže aj v spolupráci s odbormi a s ministerstvom aj za to sme vďační, že keď už netečie, tak aspoň kvapka, ale určite to nerieši systematicky situáciu.
Rozumiem. Poďte, že pre nás, čo nevidíme dnu do systému, ako sa to prejavuje z vášho pohľadu aj riaditeľky školy, aj šéfky Veľkého združenia základných škôl v tom zmysle, že ako ste na tom s učiteľmi? Je z čoho si vyberať? Prichádzajú vám noví?
Nie, neprichádzajú. Viete, ani sa tomu nesmieme diviť, pretože najlepší študent gymnázia sa určite nebude rozhodovať a pozerať sa na pedagogický smer, pretože vie počítať a vie si zobrať tabuľku, ktorá je verejná na internete a povie si, že ja po skončení pedagogického smeru budem mať nástupný plat 1260 eur, keď sa zamestná v nejakej buď firme, alebo aj v inom štátnom rezorte, bude mať určite viacej. Tak ten najkvalitnejší z kvalitnejších si určite nevyberie pedagogický smer, lebo my už pomaly nerobíme, že výber na vysoké školy pedagogické, ale nábor. Pretože tam je tiež normatívne financovanie, tiež potrebujete vysoké školy z niečoho žiť. Ano. A potom sa divíme o tú nekvalitu a nespokojnosť rodičov. Ja apelujem v tejto chvíli na rodičov. Tí sa nás musia zastať. Chcete vy, milí rodičia, aby vaše deti učili priemerný až podpriemerný žiaci na základnej škole? Lebo to nám tak prichádza potom späť do tých škôl. Áno, samozrejme.
No, aj neviem, že ako vôbec na to reagovať. No dobre, no a teraz, že aké sú vlastne možnosti, pani riaditeľka? Rozprávame sa aj s pánom Ondekom. Nátlakové akcie vyžadovať od vlády, aby plnila svoje sľuby, ale zároveň, a to ste spomenuli už obaja, na stole je obrovská kurikulárna reforma, zmena financovania, množstvo ďalších vecí, ktoré s tým súvisia. Tak aké sú vlastne možnosti? Ako to vidíte?
No, vyzvieť sa z toho čierneho.
Ešte prepáčte, ešte som nespomenul nežnú revolúciu v školstve pána ministra Druckera.
Áno, áno, myslím si, že nižná revolúcia bola iba jedna a ja ju tak aj beriem, že a pre mňa zostane navždy iba jedna. Toto môžeme pomenovať, lebo je tam 89 zmien a iba to číslo 89 sa nám tam s tým zhoduje. Ale veľké zmeny môžeme robiť s ľuďmi, ktorí sú na to pripravení, motivovaní a ktorí vedia tie zmeny zavádzať do škôl. Ja si dovolím povedať, že ani manažment základných škôl, to znamená riaditeľi a riaditeľky, nie sú vyvzdelávaní na to, aby vedeli zaviesť zmeny do tých svojich škôl. Nie to bolo, že ich staviame do pozície, že nemajú koho pred tú katedru alebo za katedru postaviť. Nie, že ešte tá veľká kurikulárna zmena. Čiže my potrebujeme kvalitných ľudí, kvalitné vzdelávanie a nám to stroskotá na tarifných plátoch. Nemôžete chcieť kvalitného človeka, aby nezarábal peniaze. On sa otočí na inú stranu a zarobí tie kvalitné peniaze niekde úplne inde. Ale my ako štát na to doplatíme a už som 35 rokov v školstve, mám 35 rokov pedagogickej praxe, 19 rokov som vo vedení školy a stále sa motáme takto dookola.
No, prečo
už nie je konečne nastavený ten automat, viete? Lebo niekomu záleží na tom, aby sme neboli vzdelaní? Lebo niekomu záleží na tom, aby sme boli manipulovateľní? Prečo ideme stále dookola sa točíme? Musíme raz pochopiť, že ani tých 10% nie je dosť. Nie, že 5 alebo 7, o ktorých sa teraz rokuje.
No, veď isto. Treba sa na to pozerať isto aj takto. Aj mi to trošku ľúto, pani riaditeľka, lebo presne naposledy, namiesto toho, aby sme sa rozprávali napríklad do takýchto vecí, sme sa vtedy nejaký rok, dva dozadu bavili o tom, že koľko budete mať telocviční, pretože budete musieť nutne robiť povinné telesné výchovy. No, dajme toto bokom. Veľmi sa ospravedlňujem, lebo čas nám už takmer vypršal, tak ak vás môžem poprosiť, dáma a pán, o také nejaké záverečné stanoviska predtým, ako prídete znovu ku nám do debaty a uvidíme, ako sa to celé bude posúvať. Najprv pán Ondek, potom pani riaditeľka Horníková.
Vkladáme veľkú nádej do pána ministra školstva, ale aj do jeho stranického šéfa, aby v koaličnej rade presadili tie požiadavky, pretože tu odznelo veľa faktov aj zo strany pani Horníkovej. A úplne na záver, pani Horníková, ja veľmi pekne ďakujem. Sme na jednej lodi. Je to super, čo ste povedali z našej strany a určite budeme mať spoločné stretnutie zástupcov odborového zväzu školstva a sociálnych partnerov. To znamená základné školy, vy plus stredné školstvo, to je pán prezident Demeny a plus štátne gymnázia, pán Škorupa a určite aj zástupcovia vysokých škôl. Predpokladám, že to stretnutie prinesie zase nové svetlo do školstva. Predpokladáme, že to bude v mesiaci január.
No,
a prajem vám všetkým, keď je záverečné slovo, nádherné Vianoce. Zabudnite na problémy, Sviatky sú nádherné a ideme ďalej v januári.
Bodaj by to šlo, pán Ondek. Ďakujeme za tieto pekné slova. Pani riaditeľka Horníková, prosím ešte vás o záverečnú reakciu.
Áno, aby sme mohli mať tie Vianoce pekné a príjemné, potrebujeme k tomu aj peniaze. Takže apelujem na dobrú spoluprácu odborov a pána ministra, aby sme mohli mať aj tie ďalšie Vianoce v roku 25 a 26 ešte bohatšie. Ďakujem veľmi pekne a taktiež vám prajem príjemné sviatky Vianoce.
Veľmi pekne ďakujeme. Bodaj by to tak bolo, ako hovoríte obaja. My samozrejme všetko sledujeme. Či sa do toho zapojí pán predseda Fico, či sa dokáže nájsť nejaký kompromis, ako sa budú celé tieto rokovania vyvíjať. Pán Ondek, pani Horníková, určite v januári, vo februári prídite, aby sme o tom mohli ďalej hovoriť. Dnes veľmi pekne ďakujem. Ešte raz Eva Horníková, riaditeľka Základnej školy Karlovejskej Bratislave, ale aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. Pani Horníková, podľa možností želám ešte príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, do počutia a ďakujem za pozvanie na budúce.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol so mnou zas Pavel Ondek, ktorý je predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem takisto.
Ja ďakujem za pozvanie ešte raz, nádherné Vianoce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem, príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.